V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku riekol im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok a zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. Ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že aj do nášho zboru si prišiel, aj do tohoto stredu, do tohto zhromaždenia, ktoré si zvolal, a rovnako aj nám hovoríš ako kedysi učeníkom: Pokoj vám. A rovnako nás posielaš, aby sme šli a činili všetky národy Tvojimi učeníkmi. Tak pomôž, aby sme podľa tejto Tvojej vôle a podľa tejto výzvy konali. Amen. Čítam z prvej knihy Mojžišovej z 5. kapitoly od verša 21. po verš 24. Keď mal Enoch 65 rokov, splodil Metúšelacha. Enoch chodil s Bohom a žil ešte 300 rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a céry. Celkové Enoch žil 365 rokov. Enoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. A ešte list Efeským, 6. kapitola, 10. až 12. verš. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Keď sa tvorili v diaspore židovské komunity, tak v mnohých prevládala filozofia a askéza. Vznikali také skupinky, ktoré mali blízko k gnosticizmu, k zvláštnemu poznávaniu Boha a Božej vôle. Také judaisticko-filozofické skupinky, malé zhromaždenia, neskôr vplývali aj na kresťanov, ktorí sa v Egypte ocitli a ktorí rovnako používali vo svojom premýšľaní a v takom približovaní sa k Bohu pojmy z filozofie, zo židovstva, z judaizmu, chceli to harmonizovať nejako, a vznikali také synkretické prúdy. Medzi takých mysliteľov patril Klement Alexandrijský a Origenes. Klement Alexandrijský a Origenes vlastne sa usilovali o to, aby cez cvičenia mysle, volalo sa to progymnázia, také cvičenia mysle, sa dostali do určitého stavu dokonalosti, z ktorého už bolo blízko ku kontaktu s Bohom. A mysleli si, že dá sa to teda takým cvičením dosiahnuť. Ja som čítal pred chvíľkou verš z listu Efeským zo 6. kapitoly, kde je napísané, že náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. To je 12. verš. A v 10. verši, v 11. verši bolo uvedené: oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. No a teraz sa vrátim k tým skupinám, k tým prúdom, ktoré vznikali podľa určitých návodov Klementa Alexandrijského a Origena. Proti čomu bojovali títo ľudia, keď tam chýbal jeden základný prvok? Pokánie. Keď sa nebojuje proti hriechu a proti úkladom diabla, ale iba proti vlastnému telu, čiže keď pracujeme askézou, tak nie sme na ceste, ktorá je otvorená pánom Ježišom. A nechodíme s Bohom tak, ako on si želá. Ten úvod som povedal preto, lebo teraz je svet, aj kresťanský svet, zachvátený práve takýmto spôsobom kresťanského myslenia. Gnóza, výnimočné poznanie Boha cez filozofiu, cez isté judaistické, židovské prvky, cez určité kresťanské prvky, ale musí tam byť zakomponované cvičenie mysle do určitého stavu dokonalosti cez askézu, keď cez tú askézu a vzdávania sa vášni sa dopracujeme k určitej harmonii duše, tak máme, tak gnosticizmus hovoril, blízko už k Bohu a k tomu, čo sa hovorí v tých skupinkách, videnie Boha, alebo vidím obrazy, vidím videnia. Som v zvláštnom rozpoložení mysle. Tak keď tam ale chýba pokánie, keď tam chýba boj s úkladmi diabla alebo proti úkladom diabla, tak človek sa naozaj nestáva oddeleným pre Boha. Skôr sa sám klame, že sa dostáva do nejakého stavu svetosti a potom aj v rozhovoroch s inými ľuďmi hovorí: ja už som ďalej ako vy. Ja už som vo vyššom stupni poznania. Mal som rozhovor včera s dvoma mužmi, mojimi rovesníkmi, a aj oni trošku hovorili o určitom vývoji myslenia. A v Žalme 139. je napísané okrem iného: kto poznal Božiu múdrosť a kto sa k nej môže dopracovať vývojom myslenia? Iba Boh, keď sa nám spoza mrákavy odhalí a zjaví, zrazu vieme, čo vedieť máme. Keď sa zjaví Boh, keď sa to slovo Božie nám ukáže. A teraz, kým prejdem k tomu, že oddelení pre Boha sú iba tí, ktorí naozaj činia pokánie najprv, ktorí sa zriekajú svojej mudrosti, tak vám poviem ešte o jednej skupinke v Egypte a v egyptských púšťach, o skupinkách takých kresťanov emeritov. A tí neboli ani vzdelaní, neboli to vyučení vo filozofii ľudia, neboli ani asketi, neboli to ľudia, ktorí sa chceli vypracovať do dokonalosti, ale robili jediné. Vyznávali tak pána Ježiša, že hovorili s odhodlaním výroky novozmluvné, výroky Božie. Dvihli meč ducha. A nepotrebovali filozofovať, dostať sa v tom boji proti krvi a telu do stavu askézy a nepotrebovali sa dostať do toho, čomu sa hovorí apatia, zrieknutie sa vášni, oslobodenie od vášni. To všetko je klam. Človek sa takto od vášni neoslobodí, že bude bojovať proti svojmu proti svojej krvi a svojmu telu. Ale cez pokánie sa môže udiať to, o čom hovorili viacerí už kresťania, ktorí prešli pokáním, že po poznaní, že stav mojej mysle je chudobný, že som biedný sám vo svojom myslení, sa Boh k takto chudobným v duchu, ktorí sú sami v sebe biední, skloní a zjaví sa im. Čiže ideme teraz trošku k tomu textu z prvej knihy Mojžišovej z 5. kapitoly. Kto je naozaj oddelený pre Boha a kto môže počuť Božie slova? Teda nie ten, kto sa cez askézu a judaizmus pomlčka filozofiu dopracoval k gnosticizmu a k tým stavom vyššieho poznania alebo vyššieho stupňa svetosti, ale kto sa nechal oddeliť pre Boha. Sme oddelení my, ktorí tu teraz sedíme, pre Boha? Sme naozaj oddelení? Prečítam z prvej knihy Mojžišovej z 5. kapitoly opäť verše od 21. po 20. teraz 3. Keď mal Enoch 65 rokov, splodil Metušelacha. Enoch chodil s Bohom, hovorí verš 22. Tu prestanem na chvíľku. Kto môže chodiť s Bohom? Iba ten, kto je oddelený pre Boha. Keď sa pre niekoho neoddeliš, nechodíš s tým človekom. S kým chodíš? Chodím s tým a s tým mužom, s tou a s tou ženou. A čím viac, tým lepšie, lebo ju mám rád, lebo ho mám rád, chodím s ním. No ale pod tým chodím s ním sa nemyslí len, že kráčam vedľa neho neustále. Chodím s ním, som oddelený pre neho, žijem pre neho, milujem ho, chodím s ním. Chodíš s niekým? Áno, chodím s niekým, koho mám rád. Enoch chodil s Bohom, lebo miloval Boha. Bol oddelený pre Boha. A myslíte si, že bol oddelený pre Boha tak, že sám seba najprv vycvičil tým cvičením mysle cez askezu v šľachetnosti a potom povedal, Bože, teraz ma už môžeš prijať, lebo teraz som dostatočne vycvičený a čistý, dokonca by si ma mal prijať. Nie, nechal sa oddeliť. Meno Enoch znamená oddelený, odovzdaný. A tak nám Pán Ježiš teraz kladie otázku. Ty, ktorý si tu prišiel, aby si počul slova Pána Ježiša, nie slova kazateľa, lebo všetko, čo hovoríme z písma, hovoríme, ty bojuješ proti krvi a telu alebo proti úkladom diabla, proti hriechu. Chceš byť nový človek cez Božie spasiteľné dielo alebo cez svoje asketické dielo samoočisty. Čiže keď cez svoje asketické telo, tak sa dostaneš do hnutia New Age a budeš pestovať nový stav mysle cez rôzne hudobné produkcie, cez cvičenia jogy, cez všelijaké ďalšie a ďalšie cvičenia, kde sú stále spojené cvičenia tela s cvičením mysle. A to s náboženským, modlárskym cvičením mysle. Takže keď my sme tu prišli preto, aby sme sa oddelili pre Pána Ježiša a počuli jeho výzvy, tak preto sme sa aj oddelili zároveň, aby sme žili ako tí kresťania na púšti emeriti, ktorí jedno vedeli, ja mám dvihnúť meč, a to meč ducha, proti úkladom diabla. Ja mám dvihnúť meč slova Božieho, novozmluvné výroky, proti tomu, čo sa volá naozaj obklúčovanie pokušeniami pokušiteľa. Enoch, keď chodil s Bohom, teda bol oddelený, miloval Boha, Boh miloval jeho. A ďalej je napísané, že celkové Enoch žil 365 rokov. Enoch, a opäť je napísané, chodil s Bohom druhýkrát. Čiže o Enochovi sa vie, že stále chodil s Bohom. My sme putujúca cirkev nie preto, že sme iná ako iné. Každá jedna cirkev Ježiša Krista je chodiaca, putujúca s Kristom. Ako žiješ? Chodím s Kristom, milujem Krista, Ježiš miluje mňa. Pretože Pán Ježiš povedal, poď za mnou a máš s ním chodiť, lebo učeníci s ním chodili. A tým sa naozaj myslí nie polihávať, nie raz byť nadšený, ako to robia v pohanstve, raz byť v takom stave beznádeje, lebo takéto stavy majú pohania a tak si vytvorili aj pohanské modly a pohanských božikov. Pohanskí božikovia jednajú chvíľkovo podľa nálad, sú nevypočítateľní. Neexistujú v skutočnosti, ale to sú tí cez pokušiteľa rôzne démonské vplyvy, tie démonské vplyvy. Takže my, keď máme Boha, s ktorým môžeme chodiť ako s tým, ktorý je verný, tak naozaj buďme aj my v tej zmluve chodení s ním verní. Čo ďalej máme sa dozvedieť cez toho Enocha oddeleného a odovzdaného? To, že keď my sme tak zavolaní do takého chodenia, v akom chodil Enoch, tak nie len do toho chodenia, a aby sme milovali nejako abstraktne Pána Ježiša, Ale teraz cez tri texty krátke vám prečítam, akým spôsobom máme chodiť s Pánom Ježišom. Matúš 11. kapitola 28. a 29. verš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Teraz poďte ku mne všetci, čo tu sedíte, hovorí Pán Ježiš aj tomuto zboru. Aby sme chodili s ním, preto máme prísť najprv Pánu Ježišovi, aby sme nechodili podľa vlastnej vole, podľa svojej svojvole. A ako sa dozvieme, ako máme chodiť? Ako nám to Pán Ježiš povie? Tak keď nás volá k sebe podľa toho verša, tak nám niečo chce povedať a už aj povedal. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Čiže jarmo je zároveň učenie, ale učenie Kristovo. A teraz zistíme, že učenie Kristovo je úplne iné, než bolo učenie rabínov, alebo učenie tých, o ktorých som hovoril, že sa venovali synkretizmu gnoze. Takže teraz pozor, chvíľočku už, lebo teraz sme naozaj sa prebudili, podišli sme k Pánu Ježišovi jeho pritiahnutím, všetci, a teraz máme urobiť to, čo on povedal. Vezmite na seba moje jarmo, lebo to, čo pán povie, sa spočiatku ľuďom vidí ako jarmo. Ale pán Ježiš hneď vysvetľuje. Neboj sa, len ver, ono je ľahké. A učte sa odo mňa. Teraz nielen tomuto zboru toto hovorí pán Ježiš. Poďte ku mne všetci, ale všetkým hľadajúcim, trpiacim, všetkým, ktorí majú taký stav mysle, ktorý sa nevolá gnostický, dokonalý sám v sebe, zušľachtený askezou, ale chudobný v duchu. Len ten je chudobný, hovorili kresťania, ktorí prešli pokáním, ktorý, len ten človek je chudobný, ktorý vie, ja sám už nič nevymyslím, ja potrebujem počuť nejaké také slovo, ktoré mi obnoví tú moju predtým starú zlú alebo zle smerujúcu myseľ. Tak poďte ku mne všetci znamená. Teraz tento výkrik Boží zaznieva aj mimo tento priestor. Zaznieva aj do jednej nemocnice, k jednej sestre, s ktorou som hovoril nedávno a ktorá zápasí o zjednotenie svojej rodiny. Miluje svojho manžela, miluje svoje deti, ale najprv miluje Pána Ježiša. A keďže najprv miluje Pána Ježiša, tak aj ona bola Pánom Ježišom, ktorého miluje, ktorý ju prvý miloval, zavolaná. A hovorím o nej preto, že patrí to pre každého z nás, táto výzva, ale Pán mi hovorí, vy všetci sa teraz upriamte pohľadom na toho, komu máte poslúžiť najbližšie, dvaja, traja z tohto zboru. Pokračujem. Táto žena teda, ktorá miluje Pána Ježiša, on ju prvý miloval, pritiahol ju k sebe, poď ku mne, hovorí, a rovnako chcela sa cez rôzne, no samozrejme práve modlitby, lebo viem, že sa modlí podľa slova Božieho, dostať do takého zjednotenia s manželom a s deťmi, aby našla v rodine to, čo mu sa hovorí, meranie jednou mierou, aby sa všetci správali podľa jednej miery, podľa miery večného slova. Takže teraz aj smerom k nej zaznieva táto výzva, toto zvolanie Pánovo, poď medzi tými všetkými aj ty ku mne, lebo sa namáhaš asi preťažená. Doslova aj v tele, mnohí z nás majú preťažené aj telo od rôznych bremien, chrbtice, stavce, kosti, ale Pán hovorí, vy ste najprv duchovne preťažení. To bolo len signál na to, aby ste to väčšie hľadali. Takže poď ku mne a teraz celému zboru Pán takúto službu podaroval a hoci len dvaja z tohto zboru tam pôjdu, alebo jeden, tak je to výsledok práce zboru a Pánovej vôle. Takže pokračujem. Keď zjednotenie rodiny je teraz na programe, podľa Božej vôle, tak ako v starozmluvnom čase sa Izrael mal stretnúť, keď boli v Egypte cez Božie slovo už vyhlásené varovanie, že anjel z hubca pôjde okolo obydlí, tak rovnako, a vrátim sa k tej sestre, k tej žene, ona túži, aby aj jej rodina, tak ako niekedy v Izraeli bolo zjednotenie a na tretie tých verejných dvier krvou barankov, bolo aj v jej rodine toto isté prítomné. Božie svetlo, ochrana Božia cez krv Pána Ježiša. No a teraz idem priamo k tomu, čo Pán hovorí, že nám povie. Toto svoje bremeno. Čiže keď máme vziať na seba jeho jarmo a učiť sa od neho, tak to je slovo jeho. Lebo len z jeho slova sa niečo naučíme. Pre niekoho je to najprv jarmo, kto bol zvyknutý na židovské vyučovanie alebo na mŕtvú literu, lebo musel sa tam opäť nejako cepovať cez rôzne rozpracované prikázania farizejov a toho bolo veľa. Farizeji veľa rozpisov mali zákonných, zákonnických. Ale Pán Ježiš teraz, a už sme v strede posolstva, hovorí, a to, čo budem hovoriť k tej sestre, to hovorím stále, ale nebudem to tak formulovať, aj smerom ku každému z nás a ku všetkým našim rodinám. Ja to hovorím smerom k tým, ktorí sú zodpovední v našom zbore za naše rodiny. Čiže teraz hovorím a pokračujem ďalej o tej sestre, ale pamätajte, že je to povedané aj osobne každému z nás. Teda vezmite na seba moje jarmo. Aké? Už som to naznačil a teraz to prečítam. Z 5. knihy Mojžišovej, z 25. kapitoly, a to bude medzi 13. veršom a medzi veršom 16. Kým to prečítam, tie tri verše teraz, to jarmo, ktoré je ľahké, ktoré je vlastne slovo, lebo učte sa odo mňa, povedal Pán Ježiš. Tak poviem vám, čo sa teraz udeje, lebo Pán je prítomný a v prorokovi Amosovi je napísané v 3. kapitole 7. verši, nič nezatají pred svojimi služobníkmi, prorokmi, Hospodin. Čo pripravuje veľké a nové, to tým svojim služobníkom, ktorí chodia s ním ako Enoch, chodil, povie. A teraz, čo nám povie najprv, a je to dôležité, aby to počula aj ona, v nemocnici aj my, tu, kde teraz sedíme. Pred prečítaním tých veršov nám Pán hovorí, a ja to poviem voľne, nastáva prielom. V Izaiášovi je napísané, roztrhnite sa nebesa, roztrhli sa. Alebo keď bol pokrstený Pán Ježiš v rieke Jordán, otvorili sa nebesa, otvárajú sa teraz nebesa. Prielom. Mnohí biblisti, evangelisti hovoria, že ľudia, ktorí chodia s Bohom, vedia, že vždy sa toto deje pri živom Božom slove, pri tom ľahkom jarme, z ktorého sa máme učiť zvláštnym spôsobom. Nastáva prielom, ja to poviem teraz z vyjadrenia, nie je podstatné, fyzikov niektorých, zo štvrtého rozmeru do nášho tretieho. My sme ohraničení do svojich možností. Tu je trojrozmerný svet. My nevieme cez toto preniknúť do nejakého iného rozmeru. Ale keďže to budú počuť aj nejakí odborníci, matematici, možno technici, tak oni majú radi možno taký jazyk, štvrtý rozmer, niečo nad nami. My tomu hovoríme, že Pán Ježiš sa skláňa, Hospodin sa skláňa skrze slovo Božie k nám, ale on roztrhne nebesa, on naozaj, a to je realita, to sú fakty, urobí prielom sem tak, že tam, kde nie je nejakého času, lebo Boží čas nemá minulosť, prítomnosť, budúcnosť, to je večnosť, tak z toho, kde nie je takého času ako u nás, poznáme čas, tu prenikne večné slovo do tohto nášho trojrozmerného priestoru, nastáva prielom a tu sa udeje niečo, čo sa volá múdrosť Božia prichádza do našich srdc, do našich myslí. Slovo Božie živé prichádza, lebo dýchol na nás, ako som čítal, Pán Ježiš, ako na učeníkov zavretých v modlitevni zo strachu pred Židmi. Dýchol a povedal, choďte, čokoľvek rozviažete, alebo komukoľvek odpustíte, bude odpustené. V čom je to teraz zvláštne? Z tejto strany, z ktorej pozorujú kresťania, Božie deje a spasiteľné skutky, to nie je nič také, nad čím by mali ohrňať nosom, že to sú nejaké veci, ktoré sa tu nehodia hovoriť, ale vždy sa radujú kresťania, lebo vedia, že Boh je blízko. Pán Ježiš k nám vždy prichádza po modlitbe príď, Pane. My ako by sme tu mali opäť aj večeru Pánovu, kde on ukrižovaný vzkriesený je. A teraz povie nám to, čo prečítam z 5. Mojžišovej, lebo máme my uveriť a tá sestra, že to nie je odkaz nejakého kazateľa na štúdium tých slov, aby to bolo témou na diskusie, čo prečítam. Ale to je prielom Božieho slova, ktorý hovorí, že to sa stane. Ale to isté potrebuješ ty vo svojej rodine. Lebo tvrdíš, že tvoj manžel je neveriaci. Tvrdíš, že tvoja manželka je neveriaca. Počul som také vyjadrenia. Tvoj brat je neveriaci. Proste máme vždy niekoho neveriaceho v rodine. A Pán hovorí, ja vás prvý milujem, ja prvý k vám prichádzam a ja vám prinášam v tom čase kairos, vo zvláštnej chvíli Božieho prielomu slovo, ktoré bude konať v moci a to sa stane. Od vás sa žiada iba to, čo som pred chvíľkou prečítal Matúšovi. Poďte ku mne a príjmite toto jarmo. Toto slovo, ktoré nakoniec nie je jarmom, je ľahké, ale vypôsobí vo vás úplne niečo nové. Tak čítam 5. kniha Mojžišova, 25. kapitola. Od 13. po 16. verš. Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie, väčšie a menšie. Nemaj vo svojom dome dvojakú éfu, väčšiu a menšiu. Závažia maj presné a správne. Éfu maj presnú a správnu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Lebo pred Hospodinom tvojim Bohom je ohavný každý, kto to činí, každý, kto pacha bezprávie. Bezprávie je teda používať dve miery, tá miera. Dve miery, dve éfy. My nemôžeme svoju múdrosť postaviť proti Božej múdrosti a keď nám v prielome, v príhodnom čase Pán hovorí, z teba, ktorý si určite pozemsky veľa dokázal a veľa už aj premyslel, chcem ale urobiť človeka, ktorý bude mať obnovenú myseľ a ktorý bude mať zrazu z mojej Božej múdrosti presnú váhu, presné slova, len od Boha prijaté a podarované. A keď tie presné slova obživujúce príjmeš, tak ten, ako ďalej čítame, zadný diel alebo oddiel v tvojej rodine, v tvojom zbore, ty najslabší, o ktorých máš ty ešte starosť a ktorých máš chrániť vo svete, budú chránení presným, živým Božím slovom, ochranným štítom viery, ktorá sa len so slovom Božím môže spojiť ako ochranný štít. Takže tak je to teraz zvestované aj tej žene, aj nám. Máš starosť, namáhaš sa, si preťažená, tvoja chrbtica je unavená. Povedz tomu, kto ťa miluje, Pán nám teraz. To nie je výmysel človeka, lebo on sa skláňa v reálnom čase. Hovorí slovo moci na obživanie našej rodiny, na ochranu našich životov, na obnovu tvojho srdca a mysle, len sa daj obmyť a posvetiť. Obmyť krvou Pána Ježiša, ty, ktorý si ešte váhal, či toto jarmo máš alebo nemáš prijať, či nie je ťažké, či nie je nereálne, či nie je zložité. Pán Ježiš hovorí aj manželovi tej ženy, aj deťom, aj ďalším, na ktorých ona myslí, aj nám, aj tvojim opäť rodinným príslušníkom, vezmite na seba konečne moje jarmo, je ľahké, netlačí. Je to slovo, ktoré samo vo vás vykoná, na čo ho posielam, len ho príjmite do svojho srdca úprimným spôsobom. Verte, že to slovo vám prináša spásu, nový život. Druhý text, ktorý je v tejto súvislosti daný, je text prvého listu Timoteovho. Najprv prečítam zo 4. kapitoly, potom zo 6. Zo 4. 16. verš, daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Aký pozor máme dať, aby bolo slovo presné, aby bolo biblické, aby bolo od Pána Ježiša, aby bolo v duchu Božom. A to je to, čo sme povedali, len duch Boží môže ten prielom urobiť. Zhora príde, poslaný Pánom Ježišom, Otcom nebeským k nám, s Duchom Božím, len slovo Božie je vždy spojené, a to slovo Kristovo. A teraz daj pozor, aby takto prebiehalo, aby si tomuto veril, že toto nie je nejaké vyučovanie o askeze, o vyššom type kresťanstva, o poznávaní filozoficko-kresťanskom. Nevolá ťa k askeze, Pán Ježiš. Volá ťa k novému životu. Chce ti dať nové srdce, nový život. Tak teraz daj pozor, aby si už nemal dve váhy v dome, v rodine. Povedz to aj manželovi, keď je neveriaci a používa zatiaľ svoju váhu občianskej múdrosti len, alebo zákonov podľa mier sveta, alebo keď používa svoju filozofiu a svoje všelijaké prírodovedecké poznanie, čokoľvek. Teraz popros ho, sadni si ku mne, manžel môj, sestra moja a tak ďalej, koho už máš vedľa seba, a počúvaj, vezmi, to je od Pána Ježiša slovo, to jarmo, ktoré ti dáva, je ľahké, netlačí. To je slovo z neba prichádzajúce v moci ducha, a daj pozor, nech je to také učenie, a v tom potom zotrvávaj. Lebo keď to urobíš, zachrániš seba, stále nám, Pán prvým, ktorý máme ísť ako Enoch, hovorí, aj vy stále buďte bdeli, neustále v tom záchrannom diele spásy, ale aj tých zachrániš, čo ťa počúvajú. Teraz nás počúva tá sestra v nemocnici, potom ju bude počúvať cez tieto slova jej manžel, jej syn. Zachrániš, a to v skutočnosti nie je mi, ale slovo Božie, ktoré oznamujeme iba. Zachráni celú ich rodinu, celú našu rodinu. Len povedz toto, opakujem ešte raz, tým najbližším, sadni si ku mne, vedľa mňa, už je to predstupeň Večere Pánovej, a začni používať mieru presnú, ktorú odvážil Hospodin, Pán Ježiš, ktorá teraz prišla v tom prielome z neba. A podľa toho prvého listu Timoteovi, čo som prečítal, 16. verš, už odteraz iné učenie nepestuj. Len to Kristovo, ktoré je jednoduché, lebo ono samo vykoná, na čo je poslané, to slovo, keď ho prečítaš. Teraz prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 14. verš prečítam. A v tom 14. verši je uvedené, že keď toto, čo sa ti prikazuje od Pána, vezmite na seba také jarmo, také slovo, keď toto príjmeš, tak budeš mať prikázanie nepoškvrnené, bez úhony. Prečítam to presne. Prikazujem ti, to písal Timoteovi Pavol, aby si zachoval toto prikázanie. Čiže máme učenie, rovná sa prikázanie, a zrazu je to živé slovo, ktoré koná v slobode, a ty nemusíš nič cez cvičenia mysle. Tak daj pozor na seba, prikazujem ti, zachovaj toto prikázanie nepoškvrnené, bez úhony, až do zjavenia nášho Pána Ježiša Krista, ktoré nám 15. verš určenom čase ukáže ten blahoslavený a jediný panovník, kráľ kráľujúcich a pán panujúcich. Toto všetko sa teraz stalo. Kto toto si vypočul, ako počúvajúci, a prijal toto jarmo, čiže toto čítané slovo, príjmi éfu, rovná sa to slovo zjavené Božie, tú mieru od Pána, ktoré sa ti slovo dnes odovzdáva, a ďalej, potom ako Enoch, už budeš môcť slobodne chodiť s Pánom Ježišom, lebo toto slovo ťa bude niesť. Keďže dýchnutie cez to slovo bolo od Pána Ježiša, nie cez človeka, tak slovo vsiate teraz bude obživené pôsobením Ducha Božieho. No, ale máme ešte jednu vec si na záver povedať. Po takomto obnovení mysle, po takejto obnove mysle, je tu ešte prvý list Korinským, 6. kapitola, a v tom závere, v 6. kapitole, si máme prečítať teraz, že 11. verš, a potom prečítam 20. verš. 11. verš hovorí, keď ste toto prijali, v tej pravde, v ktorej bolo to slovo k vám poslané, už nie ste takí, o akých tu písmo hovorí pred 11. veršom. Čiže ešte raz, v 11. verši je napísané, aký už nie sme. Teraz prečítam, aký nie sme, keď sme prijali slovo, obživujúce v moci Ducha Svätého, slovo, ktoré dáva nový život. Niekedy sme boli Tu je napísané. Nespravodlivý v tomto zmysle. Smilníci, modloslužobníci, cudzoložníci a tak ďalej. Zlodeji, lakomci, nebudem všetko čítať. Duchovne najprv nečistý, neverný. Duchovne sme smilnili s inými božstvami, s filozofiami, s učeniami a sami sebe sme chceli byť mierou alebo podľa poznania, ktoré dáva tento svet. Už ale 11. verš hovorí, platí niečo iné. Takými ste iba boli. Ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Obmytie znamená, že kto k Pánu Ježišovi prišiel, tak najprv mal povedať, lebo v tom Božom vyučovaní to zaznie ešte, Pane, len dielo na kríži toto mi otvára, túto možnosť obnovy. To znamená, len obmytie tvojou krvou ma z toho starého vytrháva života, a tvoja obeť na kríži tvorí pre mňa to nové, že môžem aj ja už žiť nový život v tvojom vzkriesení. Čiže obmytý krvou Pána Ježiša Krista, jeho dielom spravodlivosti na kríži, sme učinení spravodlivými, lebo už je to v písme napísané. Nie sme takí v tejto chvíli, akí sme boli pred prijatím slova spásy. No a teraz ten 20. verš. Veľmi draho ste boli kúpení. Oslávte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. Keďže máme ho osláviť, tak ako sa Boh oslavuje? My, keď stojíme vedľa Boha a máme niekedy pocit márnosti, že nevládzeme bojovať proti mocnostiam tmy, lebo sami podliehame neraz tomu, čo sa nazýva hriech a úklady diabla, tak keď aj my niekedy máme ten stav malomyselnosti, porušenej mysle, tak ako môžeme v tej chvíli poznania svojho hriechu osláviť Boha? Tak ho môžeme osláviť, že v tej chvíli sa nedívame na seba, ale na svetosť Božiu. Žalm 104, prvé dva verše hovorí, tie ešte musím prečítať, kto sa pozrie na svetosť Božiu, tak vie, že bol z tých svojich márnych stavov, myšlienok navždy vykúpený, vyslobodený a v deň súženia bol opäť uvedený do Božieho svetla ako spravodlivý, do Božej spravodlivosti. Takže nedívaj sa ty niekedy na svoj pád ako na niečo, čo ťa môže ešte uväzniť do hriechu, lebo keď padneš a vyznáš to hneď ako hriech a nezdokonaluješ sa asketicky, tak práve ten prvok pokánia je tu na to, aby si bol ubezpečený od Boha, že v deň takého súženia on neskrie svoju tvár pred tebou. Žalm 102, 3. verš čítam. Ale nakloní k tebe svoje ucho a keď voláš, rýchlo ťa vypočuje. Čiže to znamená jediné. My, aj keď padneme, lebo iba keď človek prizná, že ešte hreší, tak je ten, kto poznal Pána. Tak aj keď padneme, môžeme okamžite cez pokánie, zdôrazňujem nie cez seba zdokonaľovanie a nejaké cvičenie, asketické mysle, cez pokánie prísť k Bohu a Pán Ježiš opäť hovorí, to je to ľahké jarmo, moje slovo odpúšťajúce. Neboj sa, len ver, milujem ťa, si milovaný, lebo viem, že aj ty ma miluješ. Miluješ ma, Peter? Je posledná otázka. Miluješ ma, Anna? Miluješ ma, Gabika? Miluješ ma, Katarína? Miluješ ma? A teraz tá otázka zásne k jej manželovi, k tvojmu. A Peter sa zahanbil, ale pretože už bol vytrhnutý zo všetkých tých márností a z tých svojich sebavedomých rečí niekdajších, tak hovorí pokorne, chudobný v duchu, s takým stavom mysle, ktorý sa už nevypína, ten stav mysle, Pane, ty vieš všetko. Ty vieš a hovorí to tichučko, že ťa milujem. Tak toto je nám podarované. Pán Ježiš nám vo svojej láske dal opäť možnosť vstúpiť do jeho svetla, prijať jeho ľahké bremeno, jarmo, učiť sa z toho bremena, z toho slova, ktoré je v skutočnosti ľahké, obživil ťa teraz a keď príjme aj ten, komu budeš zvestovať toto slovo spásy v tvojej domácnosti a ty ďalší, ktorým poslúžiš, že toto slovo aj pre neho je pripravené, tak sa stane, že tie zadné oddiely vo vašej rodine, tí najslabší, za ktorých bojujete, plačete, že máte doma slabých, chorých, ohrozených, všelijako zničených, budú zrazu obnovené. Lebo zadný oddiel bude pozdvihnutý takou službou, o akej Pán hovorí. Choďte k biedným a strateným, dvíhajte tých ako Samaritan, ktorí sú zničení na ceste a potom dôjde k tomu, že všetkým budú správne natreté rany olejom a vínom. Buďme teda ako Enoch, choďme, hovorím to na záver teraz, denne s Bohom, s Pánom Ježišom, lebo jarmo, ktoré nám dal, je ľahké, netlačí. To je jeho slovo, ktoré nás nesie a my potom budeme prežívať, že naše oddiely a rodiny nebudú roztrhané, budú zjednotené a keď toto, čo som dnes tu zvestoval, príjmeme ako slovo Božie, ktoré cez prielom neba, cez Boží zásah zostúpilo dnes do našich vzťahov, tak uvidíme, ako sa toto stane skutkom a aké plody budú prinášať naše srdcia. To bude už ovocie ducha. Lebo chceme žiť na základe darov milosti a nie na základe darov, ktoré sme si vymysleli cez svoje skutky. Tak buďme vďační Pánovi, že sa k nám sklonil a že sme dnes mohli bojovať nie proti krvi a telu, nejako asketicky proti nejakým svojim nedostatkom, ale proti úkladom diabla a tak sme mohli v tom pravom boji so zdvihnutým mečom Ducha Svätého slovom Božím vytrhnúť aj našich blízkych, ktorí boli ešte v nevere, do priestoru spásy a Božieho pokoja. Amen. Pane Ježišu, je tu boj za tých všetkých ľudí, ktorí ťa milujú, ale niekedy boli už v svojom rozpoložení unavení. A keďže boli veľmi unavení a sú, a majú unavené chrbtice, tela, sú zničení, tak práve k takým si poslal a posielaš slovo: vy, ktorí ste teraz preťažení a unavení, poďte ku mne, poďte všetci. Ja vám dám správnu mieru, dobrú efu. A keď budete mať správnu mieru, dajte ju ďalej. A rozšírte ju po celej svojej rodine. Lebo kto príde ku mne a vezme na seba moje jarmo, ten dar z neba, ten prielom slova živého, tak sa udeje to, že to slovo prijaté bude tvoriť v ňom nové veci, v každom človeku, či bol veriaci, alebo do tej chvíle neveriaci. Pane, zoslal si svoje slovo z neba. Bol tu teraz taký prielom, že sa roztrhli nebesa a ty živý si zostúpil vo svojom pôsobení, cez pôsobenie Ducha Svätého a vo svojom slove. Tak nám daj, aby sme to jediné slovo, ktoré je od teba teraz a ktoré je ako červená niť zásadné, povedali ako najdôležitejšie tým, ktorým má byť to slovo nesené, ktorí sú ešte v nevere. Poďte aj vy na volanie Pána Ježiša k nemu a vezmite teraz namiesto tých všetkých svetských príťaží a všelijakých filozofií a ľudských systémov na seba jeho jarmo, teda príjmite do svojho srdca jeho slovo a keď tak učiníte, že prídete k Pánu Ježišovi, tak uvidíte, že on vás nesklame, ale dá vám nový život, obnoví vaše srdce, vaše myslenie a učiní aj to, čo sa volá skutočné zjednotenie vzťahov v rodine. Pane, pomôž teda, aby sme boli takými svedkami tvojho slova, teba, Pane Ježišu, ako niekedy činil Enoch. On preto chodil s tebou, aby všade hovoril o tebe, aby ti všetci, ku ktorým prichádzal, vedeli, že tu pri stretnutí s Enochom, s oddeleným, alebo dnes sa tomu hovorí s kristiánom, s kresťanom, s kristovcom, sa udeje niečo nové. Lebo je to posol, ktorý prináša dobrú správu, evanjelium, slovo života. Ďakujem, že si ho zoslal a že my všetci, ktorí počúvame, ho teraz môžeme prijať a že môžu ho prijať aj naši príbuzní a členovia našich rodín, naši priatelia a známi. Amen.